Julle kan julle Bybels blaai na 1 Johannes 4 toe. So, die opskrifie by hoofstuk 3 is die kinders van God. En Johannes staan 'n rukkie daarby stil, om uit God te wees, om nie uit die bose of uit die wêreld te wees nie. Daai twee sade, twee kante. En hy sê, die kind van God, byvoorbeeld, lewe nie in sonde verder nie. Dis daar, hy wat sonde doen is uit die duivel, dis die ander kant, in vers 8. Maar dan gaan hy oor, in vers 11, na die opdrag om lief te hê. Dis 'n groot tema in hierdie brief, broederliefde, liefde onder mekaar. En hy bly nogal met daai liefde tot aan die einde van die hoofstuk. Hy praat ook oor die vrymoedigheid wat ons teenoor God het, sekerheid dat ons voor die Here kan verskyn, vryheid van spraak wat ons teenoor die Here het. En dan is dit asof hy sy gedagtegang net gou vinnig onderbreek. Hy wil nog steeds praat oor liefde, maar hy moet net gou hierdie 6 verse sê in hoofstuk 4, vers 1 tot 6. En dis waarop ons nou vanoggend gaan fokus, vers 1 tot 3 eers. En dan by volgende keer vers 4 tot 6, oor die valse leraars. In Johannes 4 vers 1 dan, ons lees tot by vers 6. Geliefdes, glo nie elke gees nie, maar stel die geeste op die proef, of hulle uit God is. Want baie valse profete het in die wêreld uitgegaan. Hieraan ken julle die gees van God. Elke gees wat bely dat Jesus Christus in die vlees gekom het, is uit God. En elke gees wat nie bely dat Jesus Christus in die vlees gekom het nie, is nie uit God nie. En dit is die gees van die antichrist waarvan julle gehoor het dat hy kom en hy is nou al in die wêreld. Julle is uit God, my kinders, en het hulle oorwin. Omdat hy wat in julle is, groter is as hy wat in die wêreld is. Hulle is uit die wêreld, daarom praat hulle uit die wêreld, en die wêreld luister na hulle. Ons is uit God. Hy wat God ken, luister na ons. Hy wat nie uit God is nie, luister nie na ons nie. Hieruit ken ons die gees van die waarheid en die gees van die dwaling. Ons lees tot daar en ons fokus dan net eers op vers 1 tot 3. So, hy het al stilgestaan by hierdie tema van die antichrist en wat die antichrist sê en dat ons moet bly by ware leer van Christus, maar hy weet, Johannes, weet hierdie gemeente gaan hierdie goed oor en oor en oor moet hoor en hy gaan dit nou op 'n ander manier sê en dan dit weer van die ander kant af benader en weer moet onderstreep sodat hulle dit behoorlik kan verstaan. Want dit is hoe ons is. Ons sukkel om so net die basiese goed van ons geloof te verstaan. En daarom is Johannes nou weer by die merkteken van ware leer oor Christus. En dan gaan hy weer na hierdie aan met die merkteken van ware lewe in Christus en dis dan weer die merkteken van liefde. Dit is asof hy is besig met die merkteken van liefde en dan onderbreek hy net sy gou sy gedagtegang oor die merkteken van liefde. Net om hierdie 6 verse in te sit en dan gaan hy weer aan. Dis asof hy in sy gedagtes wil sê hierdie merkteken van liefde is verskriklik belangrik. Maar onthou net hierdie ook. Dit is verskriklik belangrik. En dan gaan hy weer terug na maar julle kan nie net fokus op ware leer nie. Julle moet ook ware lewe in Christus hê. Al twee kante moet ek probeer hy heeltyd vir ons verduidelik en daarom wissel hy heeltyd hierdie gedagtes. Ware leer, ware lewe in Christus. Dit kan nie geskei word nie. Die Christen gaan albei merktekens hê. Nou, Een van die mees toksiese neigings in die kerk van die Here is die aanvaarding van hoe dinge is. En dis ook hoekom Johannes weer hierdie onderstreep. Dis verskriklik gevaarlik om aan die ander kant te val. En hy weet dis 'n probleem in die kerk en die Heilige Gees wat hy skryf weer is vandag nog 'n probleem. Ons het nou klaar hervorm. Ons is nou gereformeerd. Gereformeerde kerk Bethel. Ons is gemaklik met hoe dinge is. Ons is 'n relatiewe klein gemeente. Ons is sit hierdie ons kuier lekker saam en ons wil nie eintlik verander nie. Dis lekker net soos dit is. En ons het die regte belydenis en ons het vir aan die ouens gesê hulle is verkeerd. Ons is reg. En dis hoe dit laas jaar was en dis hoe dit hierdie jaar gaan wees. En dit gaan gewoonlik saam met 'n fariseer hoogmoed. Van ons het dit. Ons het ons toegangskaartjie hemel toe met die mooi perfekte kerk en die mooi geformuleerde belydenis skrif en die regte klere drag en my kinders wat in 'n mooi rykie langs my sit en hulle lyk mooi gehoorsaam. En dan later word hoe dinge nou is ook hoe dinge moet wees volgens my. Dan word ek 'n wettiesis. Dis nou my wet. Want dis hoe dinge is. En dan toets ek, soos wat Johannes hier sê, beproef, ek toets. Maar ek toets almal met my wet. Met my standaard. En hierdie aanvaarding ding gaan nie net oor liturgie en tradisie nie. Dit gaan ook oor ongemaklike onderwerpe wat ons nie wil hanteer nie. Leerstellige probleme in die kerk wat ons nie wil hanteer nie omdat ons konflik wil vermy. Dit gaan oor die goed wat ons elke dag net oorsien. Ons het een keer getoets en gesien, ja, abortus is verkeerd. Maar ons, dis hoe dinge is. Dit gaan oor die sondes wat ons doen en sê, wat ons oorsien, omdat dit is hoe dinge is. En dit is uiteindelik een verdraagsaamheid teenoor dit wat eintlik verkeerd is. En is voor die Satan sy klou inkry, want is dan nie so moeilik dat dit met ter tyd ontaard in 'n toelaat van daai sonde nie, in my eie huis dalk. En dan, om te sê, die derde stap is om dan te sê, dit is nie meer sonde nie, en uiteindelik verkondig ons dit wat eintlik verkeerd is. En is precies wat die valse profete in die wêreld wil hê. En is precies wat Jesus deur Johannes ons leer om nie te doen nie. Ons mag nie net aanvaar nie. Ons mag nie net verdra nie. Ons moet toets. En as die ou die toetsdop moet daar iets aan gedoen word. Daar moet verandering kom. Ons gaan nou kyk na vers 1 tot 3. Maar net met die opdrag as tema, toets die geeste. Of beproef die geeste. So ons kyk net eerste na die werklikheid van die valse profete, of ons kan sê die noodsaaklikheid van die toets, en dan na die opdrag van die toets self. en dan na die standaard van die toets. So eerstens die werklikheid van die profete, valse profete, of die noodsaaklikheid van die toets. Die antichrist is 'n werklikheid, die valse geeste is 'n werklikheid, die valse profete is 'n werklikheid, en ons sien dit in vers 1, geliefdes, en dis weer daai liefdevolle aanspreekvorm, geliefdes, luister vir my, hierdie is regtig belangrik, ek sê dit, want ek is lief vir julle. Moenie elke gees glo nie. En dis 'n opdrag, jy mag nie elke gees glo nie, jy mag nie dit aanvaar nie, jy moet besef, die leens van Satan is hier, dis in die kerk, dis om ons, ons moet gewaarsku wees, en dis mos wat Johannes al in hoofstuk 2 gesê het, die antichristse voorlopers, gaan uit die kerk kom, is 'n feit. En Paulus sê dit ook in Handelinge 20, die wrede wolwe gaan uit die kerk, vanuit selfs die ouderlinge kom om die kudde te verskeer. So moenie elke gees glo nie. Daarom sê Spreuke 14 vers 15, die dwaas of die eenvoudige of die ou wat niks weet nie, wat nie wysheid het nie, glo net sommer elke woord. Hy wat nie weet, die antichriste is 'n werklikheid nie. Nou goed, wat bedoel Johannes dan met geeste? Hy bedoel, moet nie net sommer enige ou glo wat aanspraak maak daarop dat hy die gees het nie. Moet nie net sommer enige prediker glo nie. Dit is wat hy bedoel, maar dis duidelik dat Johannes hier praat van twee geeste. Die Heilige Gees en 'n valse gees. Nou by die vorige hoofstuk se einde praat hy ook van gees en ons Bybels het dit nou met 'n hoofletter vertaal. Want Johannes bedoel daar die Heilige Gees. En daar in hoofstuk 3 wys hy dat die Heilige Gees die een is wat jou dryf en jou verseker van verlossing deur merktekens sigbaar te maak in jou lewe. Hy is die een wat die merktekens gee, hy dryf jou, en hy verseker jou van verlossing, deurdat die merktekens in jou lewe sigbaar word, en hy wys dan met dit, jy is 'n kind van God. Maar nou praat hy van 'n ander gees, net die volgende vers. En dit is ook letterlik 'n ander gees as die Heilige Gees, maar hierdie gees doen dieselfde. Hy dryf, en hy gee merktekens. Is dit andersom, hierdie gees bring die merktekens van valsheid na vore. En dis ek om my sê aan die einde van vers 1, want baie valse profete het in die wêreld uitgegaan. Daar is hierdie gees wat merktekens gaan gee, waar is die vrugte daarvan? Valse profete het in die wêreld uitgegaan. So, toets die geeste, want die valse profete is 'n bewys dat daar een of ander gees betrokke is, wat hulle dryf om vals te wees. Dis dieselfde gees wat in die anti-Christ werk. Want vers 3 sê, en elke gees wat nie bely dat Jesus Christus in die vlees gekom het nie, is nie uit God nie, en dit is die gees van die anti-Christ. En anti-Christ is mos anti-teen, of in opstand met die doel om te vervang teen Christus. So hierdie wys vir ons, hierdie gees, die valse profete en die antichris gaan allemaal saam. Hulle werk saam, die gees dryf die valse profesie en die opstand teen Christus, wat saam met die antichris kom, en die gees geef hulle die merktekens van valsheid. So hierdie gees is bose geeste. Soos 1 Timoteus 4 vers 1 ook sê, maar die gees sê uitdruklik, daar die Heilige Gees sê uitdruklik, dat in die laaste tye sommige van die geloof afvallig sal word, en verleidende geeste en leringe van duivels sal aanhang. So die geeste en duivels gaan ook saam. Hulle is dieselfde, hulle is demone van Satan. Vers 3 wys vir ons nog iets oor die werklikheid van hierdie valse profete en die antichrist. Daar aan die einde van vers 3. Die gees van die antichrist waarvan julle gehoor het dat hy kom en hy is nou al in die wêreld. So hy is op pad, maar hy is ook reeds hier. So hoe werk dit? Wel, dis weer eens dieselfde gees wat die antichrist dryf en sy voorlopers dryf. Die antichrist is reeds besig in die kerk, want die gees wat die antichrist dryf is reeds hier. En hierdie moet ons plat wakker skrik. Geliefdes, glo nie elke gees nie. Want die gees van die antichrist is hier. Ons moet besef dat die gees van die valse profete en die antichrist hard aan die werk is. Ons moenie dink Satan gaan hierdie gemeente oorsien nie. En ons moet ook nie dink Satan gaan met hierdie groot plakkaatie opdaag en sê hier is ek nou nie. Hy kom as 'n engel van die lig. En dan, wat is hulle doel, hierdie valse profete, die antichriste, hoekom is hulle besig om in die wêreld te werk, wat bereik hulle met hulle leens, wat Paulus sê in Handelinge 20, dit is om die disippels weg te trek agter hulle aan, Satan wil ons verhouding met die Here verwoes, dit wegvat, en dis hoekom hy hierdie leens versprei, en daarom moet ons toets. Nou, net soos dat ons onsself moet toets met die merkteken van die Christen, wat die merkteken wat die gees werk, moet ons ook die valse profete toets met die merktekens wat die valse gees werk. Soos Jesus ook sê in Matteus 7, pas op vir die valse profete wat in skaapsklere na julle kom en van binne roofsugtige wolwe is. Hoe gaan julle hulle toets? Aan hulle vrugte sal julle hulle ken. Aan die merktekens van valsheid. En dis wat Johannes in die volgende sê. Glo nie elke gees nie, maar stel die geeste op of op die proef of hulle uit God is of hulle van God afkom en dis die waarheid praat. So die opdrag sê, toets, examineer, bestudeer, ondersoek in detail, beproef. En hierdie opdrag is 'n opdrag vir julle, meervoud. Dis iets wat ons nou nie in Afrikaans sien nie, maar die werkwoord daar is 'n werkwoord vir meervoud, julle. Julle, glo nie elke gees nie, beproef die geeste. So wie is daar julle? Dis die gemeente met wie Johannes praat. Hy skryf nie net vir die ouderlinge nie. Hy skryf vir die hele gemeente, al die gelowiges moet hierdie goed verstaan en besig wees met hierdie opdrag om nie elke gees te glo nie, maar om te toets. So is dit waarmee ons besig is. Het ons dit gedoen laas jaar, en hierdie jaar, gaan ons dit doen? Of gaan ons aanvaar? Toets ons elkeen van julle. Dit wat jy hoor en lees, en sien. Ons lewe in 'n wêreld waar elkeen sy eie opinie het. Maar as jy gaan vra, hoekom sê jy so? Dan is dit gewoonlik, ek het maar so gehoor in ander gesprekke, of as hy wel iets gaan navorsing doen, dan is dit, die ou op YouTube het so gesê, En hierdie die opdrag is natuurlik vir die kerk hoe ons as kerk is hoe ons erediens hou, wat gepreek moet word, dis natuurlik dit, maar ons kom nou daarby, maar dit raak ook jou hele lewe. Jy gaan nie net dinge aanvaar nie. Jy gaan toets. So die opinies wat jy vorm, ek dink hierdie is iets wat by 'n Christen pas. Die opinies wat jy vorm, gaan ingeligte, beproefde opinies wees met ruggraat. Christene sê nie net goed nie. Hulle weet hoekom. En natuurlik, ek gaan dit nou 'n hele paar keer sê, daar is 'n verskil tussen 'n Christen wat toets en iemand wat altyd bitter en suur fout soek. Die Christen soek die waarheid uit en hy toets altyd aan die regte standaard. So, toets ons. Die Christen toets, hy vra en hy krap oop, hy lees, hy bestudeer goed, sodat hy die gees van die antichrist kan raak sien en dit uit sy huis kan uitsmyt. Hy hoor iets op die radio of op die TV en hy lees op die internet en dan gaan doen hy moeite om raak te sien met watter gees hierdie deurtrek is. So hy lees 'n artikel met die opskrif die siekte van alkoholisme of depressie onder bejaardes neem toe. En dan vra hy waar kom hierdie skrywer aan wat hy sê? Wat is sy agtergrond? Wat is sy lewensbeskouing? Is hy 'n Bybelbegronde Christen of 'n Freud-aanbidder? En hy toets aan die skrif. Hy aanvaar nie net nie. En hierdie is regtig belangrik en ons moet op elke facet van ons lewe hierdie doen en ons gaan onsself gaan toets of ons dit doen. Belangrik, kinders, en ons almal, ons kan nie ons ongehoorsaamheid wegsteek agter 'n vraag nie. So as jy jou ouers se gesag bevraagteken omdat jy nie gehoorsaam wil wees nie, is jy besig om die Here se gebod te veraag. So hierdie is nie 'n lisensie om heeltyd vir jou maale te vra hoekom nie. Hier by die kerk, as ons erediens hou, vra, natuurlik met respek en nederigheid, en liefde, hoekom? Wys vir my hoekom ons hierdie goed doen uit die Bybel uit. Want dis hoe reformatie werk. Gelowiges wat begin toets, die gees wek vrae op, die toets op. So vra, hoekom, byvoorbeeld, hoekom staan die mans as ons bid? Ja, ek dink nie, daar is iets sondig daar nie. Dit is, ek dink is mooi, maar, dit is nie maar net, ons gaan maar net aan nie. Hoekom lyk die liturgie soos wat hy lyk? Ons het hier die wet wat ons lees en die geloofsbelydenis en dis die volgorde in ons erediens. Hoekom sing ons psalms? Hoekom glo ons in die leer van die uitverkiesing? En ons gaan mekaar vra oor hierdie goed. Nooit om twisvrae te ontlok en konflik aan te steek onder mekaar nie. Ek wil regtig leer, wat sê die skrif hier oor? En as jy die skrif kan antwoord, dan as iemand jou vra, hoekom doen jy wat jy doen, dan gaan jy nie aangeval voel as iemand jou vra nie. Weer eens, dit beteken nie, jy loop rond en soek foute en sondes nie. Jy kom nie met 'n beter weterige houding en dan sê jy, ek dink dit is wat die skrif sê, en jylle moet nou verander nie. Want ek toets ook my eie hart. Ek weet, ek kan dalk nie die skrif heeltemal reg verstaan nie, daar is iets wat ek nie op die oomblik raak sien nie. So ons moet toets in die regte houding. Verder, moenie verlei word deur die prediker se dalk mooi woordeskat of sy diep stem of dis nou nie ek nie. Of sy skynbare nederigheid of sy boodskap wat regtig goed oorgedra word of dat hy regtig aantreklik is of die feit dat hy 'n doktersgraad het. Wat hierdie ou sê hier is baie belangriker as hoe hy dit sê. Hoe hy dit sê is belangrik, want hy kan skynheilig hiervoor staan. Maar wat hy sê is baie belangriker. Het maak nie saak wat tekens en wonders hy ook al kan doen nie. Ons sien predikante baie keer as hierdie towerkragte. Hy het hierdie manier om my goed te laat voel oor myself. Ek luister net na hom, dan los hy al my probleme op. Of, hy is net altyd daar vir ons. As hy praat, kalmeer allemaal in die vertrek en ons kan as hy aan sy lippe hang met sy sagte en diep stem. En dan sê dan, ek het nie eintlik eers gehoor wat hy sê, en dit voel net reg. Die Here het al in Deuteronomium 13 gewaarsku daarteen, dan gaan profete wees wat alles reg doen aan die buitenkant. En hy gaan selfs goed voorspel wat waar word. Maar, hy gaan jou weglei van die Here af. Jy moet hom toets. Maar moet ook nie die verkeerde standaard gebruik nie, ons kom nou by die regte standaard. Moet nie dink een prediker is vals net omdat hy dinge doen nie soos wat jy gewoond is nie. As hy dalk met meer emosie preek, of hy preek sonder 'n das, of as hy sy taal meng, of al die goed is geen rede om te sê, hierdie ou is 'n valse profeet nie. En hierdie goed gebeur rarig. Aan die ander kant moet ons ook onthou, die prediker is iemand wat geroep is deur Christus om sy woord te bring. So, ek begin nie met my arms gevou en wag vir die eerste fout en bespreek dit dan na die tyd met almal hier onder die boom nie. Dit is hoe onnodige en vernietigende twis in die gemeente begin. Ek vra, ek luister na 'n preek met die houding, wat sê Christus vir my? Terwyl ek toets. Verder, as jy met mense werk, ons moet mense toets. Moet ons onthou, jy werk met mense en nie karre nie. As jy 'n kar wil toets, dan gaan ek doen wat ek moet doen. Ek gaan oopmaak, orals. om agter te kom wat is die fout. So as ons toets, moet ons in alle nederigheid en liefde dit doen. Onthou, waarmee is Johannes besig heeltyd terwyl hy deur hoofstuk 3 aangaan na hoofstuk 4 toe en hierdie 6 verse word al die ingedruk. Hy is besig met die merkteken van liefde. In dit sê hy, toets die geeste. Toets mekaar. Verder, dit beteken beslis nie, elkeen is nou geregtig op sy eie opinie en om dit te laat hoor by die kerk nie. Daar is 'n standaard waaraan getoets moet word en daar steeds 'n pad van vermaning en liefde wat gevolg moet word as jy dink iemand dwaal. Die oordeel van dwaling is in die woord van die Here ook nie net sommer 'n saak wat 'n ou in sy studeerkamer uitklaar nie. Ons moet 'n menigte van raadgewers hê. So in so 'n saak en daarom kan daar byvoorbeeld nie net een ou hieroor besluit as ons toets onder mekaar nie. Daar kan nie net een ouderling wees in 'n kerk nie. Ons was daar om 3. En as die ouderlinge van die gemeente nie by die grond van die saak kan uitkom nie, dan gaan hulle raad vra. My nog getroue ouderlinge wat erns maak met die woord. Hoekom? Want ouderlinge is sondaars. En my hart is bedrieglik bo alles. En daarom kan en mag ek nie alleen net sommer besluit oor hoe ek die skrif moet interpreteer en of hierdie ou die toets dop nie. Dis 'n saak van menigte raadgewers. Ons moet toets. Dis die merkteken van die Christen. Ons moet wees as die gelowiges in Berea. In Handelinge 17, daar staan hulle het na die apostels geluister. Hulle het die woord met alle welwillendheid ontvang. Dis hoe ons na 'n preek moet luister en elke dag die skrifte ondersoek of hierdie dinge so was. Dis hoe ons moet wees. Gereed om te hoor, gereed om te leer, maar hulle het steeds getoets, in nederigheid getoets. Maar goed, wat is nou die standaard van die toets? Dit is nou ons laaste punt. Ons skryf dit in vers 2 en 3. Hieraan ken julle die gees van God. Elke gees wat bely dat Jesus Christus in die vlees gekom het, is uit God. En elke gees wat nie bely dat Jesus Christus in die vlees gekom het nie, is nie uit God nie. Hierdie is die vrugte waaraan jy hulle gaan ken. Die Heilige Gees se vrug is waarheid en die bose demoniese gees se vrug is die leuen. En hier kry ons nog wel 'n baie spesifieke toets of standaard vir die toets. En dit is bely hulle dat Jesus Christus in die vlees gekom het. Die toets is wat sê hulle oor Jesus? En dit gaan alles oor Jesus. Dis waar alle dwaling begin en eindig. Hulle sê iets oor Jesus. Paulus sê, dit is hoe jy die gees gaan onderskei van bose geeste in 1 Korintiërs 12 vers 3. Daarom maak ek julle bekend dat niemand wat deur die gees van God spreek, Jesus 'n vervloeking noem nie. En niemand kan sê dat Jesus die Here is nie behalwe deur die Heilige Gees. En Jesus sê in Johannes 16 dat die gees van waarheid die waarheid oor Jesus gaan leer. So dat die standaard draai alles om ons belydenis van Jesus se persoon en sy werk. Dit gaan alles oor Jesus. En ons kry daai belydenis uit hierdie sinnetjie van Johannes. Jesus het in die vlees gekom. En dit sê 3 goed. Dit sê, Jesus was voordat hy vlees geword het. Want hy het gekom. Hy was reeds daar, en hy kom sê, hy kom van iewers af. Hy kom van sy vader af. Hy was, en wat was hy voordat hy vlees geword het? Wel, Johannes sê in Johannes 1, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God, dis Jesus. Hy is van ewigheid af by die Vader. So die eerste ding wat die Heilige Gees jou gaan laat bely is, Jesus is ware God. Die tweede ding wat ons uit hierdie sinnetjie sien is dat Jesus ook regtig mens is. Hy het in die vlees gekom. Hy het regtig vleis gekry. Hy het mensheid aangeneem. Dit beteken nie dat hy opgehou het met God wees nie. Hy het die vlees aangeneem. My woordjie sê hy het gekom en hy het so gebly. Dit is nou hoe hy is. Hy bly dis mens. So die Heilige Gees gaan my laat bely, Jesus is ware God en ware mens. Maar ons nog 'n derde ding wat hierdie sinnetjie ons leer, wat ons gaan bely uit die Gees, en dit is dat Jesus met 'n doel gekom het. Hy het nie net gekom nie. Hy het gekom, want die Vader het hom gestuur vir 'n doel. Net 'n paar verse aan sê Johannes ook, Jesus is in die wêreld gestuur. En wat is daai doel? Wel om sy Vader te verheerlik, deur sondaar mense te verlos van hulle afskuwelike sondeskuld en die slawerny, deur in hulle plek aan 'n kruis te hang en die straf te dra wat hulle moes kry en sy geregtigheid vir hulle te gee. Sy doel was om die Christus, die Messias te wees as ware God, en ware mens. En hierdie is, dis die kern, hierdie lering. Dis verskriklik belangrik. En ons bely dit ook so as belangrik in die Heidelbergse Katekismus, Jesus moet regtig ware mens en ware God wees, want die mens het gesondig, en daarom moet die mens die straf dra vir ons sonde, en hy moet God wees om die toren van God oor ons sonde te dra en vir ons die geregtigheid te kan teruggee. As ons enige iets anders bely oor wie Jesus is en wat hy kom doen het, kan ons nie gered word nie. Daar is geen ander manier nie, want ons geen ander verlosser nie. So die toets is belydenis van Jesus se persoon en sy werk. Nou, en nou kan ons vra, maar goed, ons bely dit tog. Ons is ver van die lering van die Jehovah getuies wat sê Jesus is net 'n hoë skepsel. En selfs die Rooms-Katolieke Kerk sê tog Jesus is ware God en ware mens. Hoekom het die gelowiges dan in die verlede die Rooms-Katolieke Kerk getoets en gesê hulle dop die toets? Die probleem is, hulle ontken die doel vir Jesus se koms. Hulle sê hulle kan iets bydra tot verlossing en dat Jesus se offer nie genoeg was nie. Net so Charles Taze Russell van die Jehovah getuies, sy probleem begin nie in eerste plek by sy siening van Jesus nie, dit begin by sy siening van sonde. Sonde is nie iets wat jou doemwaardig maak vir God nie. Dit is net hierdie disharmonie, hierdie onvolkomenheid. En as dit waar is, waarom is dit toch nodig dat Jesus ware God en ware mens is? Sy offer aan die kruis word vir jou dan het hierdie mooi voorbeeld van selfopofferende liefde. So sien julle, hierdie gaan beslis oor wat ons bely oor wie Jesus is, maar het begin ook by wat het hy vir ons gedoen. As jy sê, Jesus is ware God, ware mens, maar sy werk is net nie sterk genoeg om ons die krag te gee om teen my sonde te kan stry nie, dan het hierdie leen ingekruip. Of as 'n prediker net nooit preek oor sonde nie, en daarom besef ons nooit dat ons na Jesus moet gaan nie, dan het hierdie leen ingekom. As jy Jesus se koningskap ontken deur te leer dat hy nie in totale beheer is nie, is jy besig met die leen. Ons sien dit in liberalisme, het begin deur Jesus se gesag in sy woord te bevraagteken, en uiteindelik loop het uit op die ontkenning van die feit dat hy uit 'n maagd gebore is, en en daarom ware God is. En as die sielkunde vir jou sê, jou probleem is nie 'n sonde waaroor jy moet sleg voel nie, ons noem dit alkoholisme, siekte, of dat jy jou homoseksualisme moet uitleef, dit maak nie saak wat mense sê nie, dan is hy besig met die leen van die antichris, want hy wys jou weg van Jesus af. Of as die feministe groep of die bevrydingsteologie sê, dat Jesus gekom het om die wat onder gesag staan te verlos na duivelse vryheid, is hulle besig om Jesus se werk te verdraai, en hulle is besig met die leen. Of as iemand of selfs 'n regering sê, dit is immoreel om te probeer om byvoorbeeld iemand se seksuele oriëntasie te verander, dan is hulle besig met die leen. Of om die woordjie bekeer te gebruik as diskriminasie, is hulle besig met die leen. En is nie so ver gesog om dit te verwag van ons regering nie. Dit pas heeltemal in by wat ons grondwet sê, as jy bekering verkondig, dan sê dit, daar's iets fout met jou leefstyl, jy moet verander, en die valse profete haat dit, want as hulle 'n Jesus bely, dan pas dit nooit by, dan pas hierdie nooit by hulle prentjie van hom nie. Hoe durf jy verandering eis? Aanvaar dan dinge soos dit is, en as die ou wat hier staan, ooit ophou, om vir julle te sê, bekeer na Jesus toe, dan moet julle weet, daar's 'n werktuig van Satan onder julle. Want dit ontken Jesus se volkome werk, as Messias, ware God en ware mens. Almal wat Christus afbring op 'n vlak wat hy nie is nie, is besig in die koninkryk van die antichrist. En as jy op enige manier Jesus se werk aantas, gaan jy kort voor lank nie die nut sien van 'n belydenis dat hy ware God en ware mens is nie. So geliefdes, die bose geeste en die valse profete en die antichrist is 'n werklikheid. Dit beteken nie Jesus se koninkryk is nie 'n werklikheid nie. Dit beteken ook nie, Jesus se koninkryk word al hoe kleiner, soos vir die valse profete en die geeste en die antichriste werk nie. Hy regeer actief as koning oor sy heelal, hy weet precies wat hy doen. Inteendeel, hoe meer die antichriste aanval, hoe meer word het duidelik dat Jesus absoluut koning is. Want ten spuite van al die aanvalle, laat hy steeds sy kerk groei, en bewaar hy ons nog steeds, en hy sal. Want hy het gesê, hy sal. En hoe meer sy kerk die geeste toets en het uitwys en die dwaling onder hulle uitroei, hoe duideliker word het, Jesus regeer nog steeds. So, toets die geeste. Jesus bewaar sy kerk deur die opdrag vir sy kerk. Toets die geeste. In hierdie jaar. Die enigste manier is, dat jy regtig vir Jesus ken. So bly in sy woord, bestudeer dit, drink dit in, dat jy hom as persoon, ware God en ware mens, maar hom in sy werk, ook beter kan ken. En toets dan die geeste. Amen.